Mirëmëngjes të nderuar dëgjuesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flas nga studiot qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij emisioni veçojmë. Burgjet në Kosovë, terani i ri për përhapjen e radikalizmit fetar. Kryeministri Mali të Zi thotë se problemi me demarkacionin është çështje e brendshme e Kosovës. Akademia Macedonase konteston përkatësinë etnike të nënës Terezë. Turqia thot se dy ushtar turq janë vrarë nga një sulm i ISIS-it në Siri. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në 30 minuta vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova është duke punuar për gjetjen e mënyrës përmes së cilës do të parandalonte përhapjen e ideve radikale që çojnë drejt ekstremizmit të dhunshëm nëpër institucionet korrektuese në vend. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se nuk ka pasur ndonjë rast të evidentuar ku persona që vuajnë dënim me burg kanë tentuar të përhapin ide radikale fetare, por rreziku ekziston. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Përhapja ideve ekstremiste dhe radikale në burgjet nga persona që vuajnë dënimin për vepra penale dhe që ndërlidhen me terrorizmin dhe radikalizmin fetar, nuk është fakt i ri në përvende të ndryshme të botës dhe rreziku nga ky fenomen ekziston edhe në Kosovë, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe njohësit e rrethanave të sigurisë në vend. Zëvendës ministri i drejtësisë i qeverisë së Kosovës Ilirak Çelaj, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka theksuar se në institucionet korrektuese në Kosovë ekzistojnë mekanizmat për trajtimin e personave që vuajnë dënimin në këto institucione, por siç thot ai, çështja parandalimit të përhapjes së ideve ekstreme dhe radikale fetare është specifike dhe kërkon çasje të re.
Nuk është se ka ndodhur diçka për të shëtsuar në brenda burgjeve, kjo është më shumë një temë e cila është ngritur në nivel global praktikisht, jo vetëm në Kosovë, që ka të bëjë me trajtimin, reintegrimin dhe radikalizimin e personave të tillë. Dhe natyrisht burgu është një prej pikave ku ata mund ta të keq përdoren në për qëllime tyre, por është një prej pikave ku ata mund të hypet rasti të reintegrohen dhe të rehabilitohen, domethënë të deradikalizohen nga ideologjitë ndryshme ekstreme.
Ditë më parë, çështja e rrezikut të mundshëm nga fenomeni i përhapjes së ideve radikale dhe ekstreme në burgjet në Kosovë ka përmendur ministri i punëve të brendshme i qeverisë së Kosovës, Skënder Hyseni.
Po, qëllimisht e kam theksuar zëshëm këto ditë këtë, edhe pse ka pas përpjekje aty këtu që të mbahet si tem tabu, jo, nuk ndodh, jo, mund, sepse ndodh. Nuk mund tjetë dukuni veç në Kosovë mesë, po ne duhet jemi të pregaditun që të parandalojmë në raj, të prejmë gjithdo tendencë të radikalizimit në burqë.
Në anën tjetër, Skënder Perteshi, analist i Qendrës Kosovare për studimet të sigurisë, thot për Radion Evropa e Lirë se për parandalimin e përhapjes së ideve ekstremiste dhe radikale nevojiten programe të posaçme.
Duhet të themelohen ose krijohen programe të posaçme, programe shumë kujdesme gjithëpërfshirëse, që si qëllim kryesor kanë parandalimin e përhapjes së ideve ekstremiste ose ideologjive ekstremiste tek të burgosin tjerë që nuk janë pjesë e radikalizmit, por ashtu pjesë e këtyre programeve duhet të qenë edhe për që kanë më pjesë të luftë ratësue në Siri dhe Irak, edhe që ende janë të radikalizuar këta sipër duhet me shkut prej dhunës pasaj me fillu edhe deradikalizmin nëse është e mundur.
Por në çmansë është rreziku nga mundësia e përhapjes së radikalizmit dhe ekstremizmit fetar nëpër burgjet në Kosovë. Zëvendës ministri Çelaj thotë se institucionet e Kosovës janë çastur drejt këtij rreziku.
Ne jemi të vetëdijshëm për rrezikun e mundshëm dhe në bashkëpunim edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës kemi filluar disa hapa konkret në këtë drejtim dhe po veprojmë në bashkëpunim me ta për të parandaluar një gjë të tillë.
Por analisti Perteshi thotë se rreziku nga përhapja ideve që përbaz kanë përdorimin e dhunës në emër të fesë ose ideologjive tjera është i mundshëm dhe lehtësisht mund të ndodhë në të gjitha burgjet, përfshirë edhe ato në Kosovë.
Vet ideja për me u priju se të mos shteti islam të kalin pikërisht në burgje, edhe vet liderët kryesorë që kanë përhap të ashtë të qujtin shteti islamik, të shumit atyre ka qenë burgosën në burgjet Amerikanë, edhe në kanë dojnë burgjet e gjitë, në burgjet e Irakë, në burgjet Afganistanë, në vene. Mënoj që mundësia është shumë e lehtë për me uporu këto ide për shkak të gjendjes së rëndë psikologjike ose edhe shpirtërore të personave që kanë ish burgosni ose persona që janë pjesë burgjes, gjithë akuzohen për vepra trona penale, sidomos persona që kanë shqiptuar dënimi për shumë vjet që kanë me qenë në burg. Po ashtu edhe na nuk kemi preste, mund të shumë lehtë mendoj, edhe nëse smirën mosat edhe mund ndo.
Sidoqoftë të zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë theksuar se Kosova tashmë i është çasur parandalimit të përhapjes së ideve radikale dhe të ekstremizmit fetar. fetar në Burgje dhe sipas tyre tashmë institucionet janë duke vepruar në këtë drejtim. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Njësit e qështjeve kushtetuese në Kosovë thonë se mos amandamentimi i kushtetutës po blokon disa proceset të rëndësishme për vendin. Krimi forcave të armatosura të Kosovës, por edhe qështje të tjera, kërkoj nevojen e ndryshimeve në kushtetut. Arton Kunushevci njofton nga Prishtina.
Mos amandamentimi i kushtetutës së Kosovës ka bllokuar një numër të proceseve të rëndësishme përfshirë dhe krimin e forcave të armatosura të Kosovës, thonjësit e çështjeve kushtetuese. Kushtetuta e Kosovës, e miratuar më njëherë pas shpalljes së pavarësisë së saj në vitin 2008, asnjëherë nuk u sprovua deri në blokadën politike të vitit 2014, kur juristët thanë se ajo nuk ka parapar situata të caktuara politike. Gjithsesi, kushtetuta u parapa të ndryshojë me një marrëveshje politike të vitit 2011 të arritur ndërmjet tre liderëve politikë në vend me ndërmjetësimin e ambasadorit amerikan që nxori Kosovën nga kriza e thellë politike. Ndryshimet kushtetuese kurdo që të mendohen të kryhen duhet të kalojnë përmes procedurave të caktuara përfshirë një votim të dyfisht, fillimisht prej 2/3 të 120 deputetëve të Kuvendit të Kosovës dhe njëkohësisht 2/3 të deputetëve nga radhët e komuniteteve. Vigan Çorolli, profesor i së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thotë për Radio Evropa e Lirë se ndryshimet janë të domosdoshme.
Ndryshimet kushtetuese janë të domosdoshme, por që ka një problem këtu, sepse ndryshime në këtë pjesë, sa shumicë dyfisht kërkojnë konsensus nacional dhe kërkojnë në gjithë përfshirje të serbëve për të mos i bllokuar më tutje se ç'është rasti i Kosovës, dhe për të mos i bllokuar ndryshimet kushtetuese që lidhen me ushtrinë e Kosovës, atëherë duhet mbase ose gjykimit tim ka të bëj me instrumentin e referendumit.
Çorolli ka theksuar se komunitetet pakic që janë pjesë e kuvendit të Kosovës me votat e tyre janë duke bllokuar proceset si integrimin e bashkimin evropian, formimin e ushtrisë e Kosovës, antarësimin e NATO e të tjera procese.
Ma duhet liderët politik të ulën të bisedojnë dhe që mos lejojnë në mëte instrumentalizimin e listës serbe, e cila përveç që e ka këtë drejt kushtetuset shumicës dhe feshte, ka instrument në kontrolit drejt për drejt varsin nga Beograd dhe kjo do duhet pa tjetër të ndryshoj.
Kuvendi i Kosovës nuk arriti një vit më parë që të kaloj në votim themelimin e forcave të armatosura të Kosovës. Profesori së drejtës kushtetuese në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, Visar Morina, thotë se duke marë parasysh zhvillimet e fundit në kuvend dhe blokimin e disa proceseve, ndryshimet në kushtetut janë të domosdoshme.
Kushtetuta definitivisht duhet të shojë ndryshime në këto segmente në mënyrë që të lehtësojë funksionimin kushtetues të organeve shtetërore dhe në veçantë të parlamentit. Në vërejtje edhe në seancën e fundit të parlamentit, bojkotin nga ana e komuniteteve pakic dhe unë mendoj që një veprim i tillë definitivisht zhvesh procesin e vendimarrjes në parlamentin e Kosovës.
Profesori Morina konsideron se ndryshimet kushtetuese duhet të iniciohen dhe të bëhen në koordinim me qytetarët e Kosovës duke përfshirë grupet e komunitetit pakic dhe faktorin ndërkombëtar.
Kosova dhe parlamenti i Kosovës duhet marrë vendime strategjike. Mendoj që jam optimist që me një dialog të hapur me përfaqësues të komunitetit pakic në parlament dhe për të dhe me një komunikim të rregullt me ta, unë besoj që do të mund të gjendet një zgjidhje politike e cila do të mund të çonte ka një variant i pranuar i modifikimeve kushtetuese.
Nga ana tjetër, ish deputeti serb i Kuvendit të Kosovës Ranxhel Noikić tha për Radio Evropa e Lirë se të drejtat e tyre nuk janë shpikur, por siç thot ai, është një kërkesë e planit Atisarit. Mendoj se në një shpjegim të parafërt ishte formulimi se ky nën vlen vetëm për vendime shumë të rëndësishme për komunitetet. Sipas kësaj, nëse ushtria është apo nuk është në interes edhe të komuniteteve, atëherë ky instrument duhet të respektohet edhe se nuk paraqet kurfarë blokade, por duhet të respektohet. Kjo nuk kupton që shumica në kuvend duhet që para se të ndërmarrë çfarë do vendimi të ulet dhe të bisedojë me përfaqësuesit e komuniteteve dhe të formulojë dhe definojë zgjidhje që do të përgjigjet si shumicës ashtu edhe pakicës. Andaj, unë nuk e shoh këtë si blokad, por si mas që është në fuqi, jo vetëm në Kosovë, por edhe në vendet e tjera, si për shembull në Belgjikë, tha Noikić. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ministri i Integrimeve Evropiane Bekim Çollaku i tha Radios Evropa e Lirë se vendimi i Komitetit Libe i hap rrugën Kosovës për liberalizimin e vizave me kushtin e përmbushjes së standardit të ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi. Komiteti për Liritë Civile, Drejtësi dhe Çështjet Mbrendshme i njohur si Libe i dha mbështetje raportit të raportuesës për Kosovën Tanja Fajon, por nuk i dha asaj mandatin për fillimin e negociatave me Këshillin e Bashkimit Evropian. Arber Vllai u zhvilloi bisedën me ministrin Çollaku dhe fillimisht e pyeti se si e ka kuptuar vendimin e Komitetit Libe.
Faktikisht është një vendim pozitiv që Komiteti Libe i ka dhënë Kosovës, është një mbështetje dhe konfirmim një mbështetjes nga eurodeputetët për Kosovën si rezultati i punës së madhe që kemi bërë në përmbushjen e kriterëve. Kosovës i mësohet që të procedojë në hapin tjetër të vendimarrjes në vazhdimin e zinxhirit të vendimarrjes që është duke ndodhur në institucionet të Bashkimit Evropian, pra i mësohet që të shkojë për votim në seancë plenare të Parlamentit të Bashkimit Evropian. Mirë po me një kusht i cili u bë i qartë gjatë votimit dhe gjatë diskutimit për para votimit u bë qartë që Kosovës po i afrohet kjo mundësi dhe po i jepet përpraje në këtë komitet me kushtin e vetëm që votimi në seancën plenare të Parlamentit të Bashkimit Evropian mund të procedohet vetëm kur atëherë kur Kosova ta përmbushë dhe kriterin tjetër të mbetur që ka të bëjë me ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vizës kufitare me Malin e Zi.
Zoti Ministër, ju më dukeni sikur jeni shumë optimist në të se Kosova do të përmbush edhe kushtin e fundit për liberalizim të vizave. Në fakt, sa do të arri politika në Kosovë që të bashkohet rreth një, po themi, tryezët përbashkët për të zgjidhur problemin e ratifikimit të marrëveshjes me Malin e Zi?
Kurtizimi i liberalizimit të vizave për Kosovën me çështjen e ratifikimit të marrëveshjes për shënimin e vizës kufitare është krejtësisht i padrejtë dhe është një kusht i cili nuk i është dhënë asnjë shteti tjetër që ka kaluar në këtë proces dhe tek i fundit nuk i është dhënë as dy shtete tjera që janë në pritje të një vendimi pozitiv nga Bashkimi Evropian e bëhet fjala për Gjorgjinë dhe Ukrainën. Mirë po, megjithatë, ky është një fakt nuk mund të mohohet dhe nuk guxon të anashkalohet kurrësi. Bashkimi Evropian, të gjitha nivelet, të gjitha instancat, të gjitha institucionet, duke përfshirë edhe shtetet anëtare, e kanë bërë të qartë që qytetarët e Republikës së Kosovës nuk do të mund të udhtojnë pa viza në zonën Schengen para ratifikimin e kësaj marrëveshje. Ndërsa edhe Komiteti i Libe e bëri të qartë të njëjtën gjë. Edhe pse ka qenë një lajm pozitiv nga Brukseli, i njëti lajm nuk mund konsiderohet ose nuk mund të trajtohet si një fakt i përmbyllur, sepse vendimi nuk përfundon këtu. Ne përfunduam vetëm njërën nga fazat e vendimarrjes, mirë po faza tjetër që është në seancë plenare të Parlamentit e Bashkimit Evropian, nuk do të mund të ndodhë, nuk do të procedohet për ratifikimin e kësaj marrëveshje. Do në shpesoj që koha që në është dhënë në dispozicion, mundësia që në është dhënë në dispozicion, do të shfrytëzohet në mënyrën më të mirë nga politikë bërësit në Kosovë, nga liderët e partive politike, opozitare dhe ato të opozitës, e mbi të gjitha nga deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës, që në mënyrën më serioze ta trajtojnë këtë çështje dhe të japin përgjigjen e merituar në një afat sa më të shkurtër, sepse mos harrojmë që afati kohor është tepër i rëndësishëm për vazhdimin e vendimarrjes në fazat e më të tjeshme në kadrët e Parlamentit të Bashkimit Evropian, të Këshillit të Bashkimit Evropian. Unë mbes optimist që do të ketë një reflektiv pozitiv të gjithë politikë Kosovë dhe që në mënyrë të matur do të di të ja përgjigje adekuate edhe çështjes së ratifikimit të marrëveshjes për shënimin e vizës kufitare dhe në këtë mënyrë të hap rrugën e sigurt për procesin e liberalizimit të vizave, sepse po flasim për çështje dy çështje të interesit nacional.
Atëherë, zotë ministër, më thoni, sa optimiste apo realiste mund të jetë që kosovarët të udhtojnë në Bashkimin Evropian pa viza deri në fund të këtij viti?
Është krejtësisht e mundur, është pothuajse 100% e sigurt që një mundësi e tillë do t'i ofrohet Kosovës dhe një vendim i tillë do të merret për Kosovën deri në fund të këtij viti. Nëse, po rritha kësaj, nëse ne i krym obligimet e mbetura. Prandaj kërkohet seriozitet jashtëzakonshëm nga ana e vendimarrjes tek institucionet e Republikës së Kosovës. Nëse ne nuk i krym obligimet tona, ne nuk kemi drejt që ta fajsojmë Bashkimin Evropian.
Ishte ministri i Integrimeve Evropiane Bekim Çullaku.
europaelir.org.
Rreth 400.000 qytetarë të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës, pushimet i kalojnë në Kosovë. Një gjë e tillë sipas ekspertëve të ekonomisë rrit konsumin dhe qarkullimin në të gjithë sektorët, gjë që pastaj ndikon në zhvillimin ekonomik. Në këtë temë dëgjojmë Nadije Ahmetin.
Rreth 400.000 qytetarë të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës e vinë për pushime në Kosovë gjatë sezonit të verës, thonë zyrtarë të Ministrisë së Diasporës. Këto të dhëna rezultojnë nga procesi regjistrimit të diasporës që është duke vazhduar që nga viti 2013. Këshilltari i lartë politik në Ministrinë e Diasporës, Kushtrim Sheremeti, për Radion Evropa e Lirë thotë se pushimi i tyre në Kosovë sjell përfitime edhe në sektor të tjerë.
Realisht, dy vera të regjistrimit aktiv që kemi në rritje që të regjistrojnë dikur rrët 400.000 njerë, që nuk kupton që apërsishtin rrët 400.000 njerë të cilët e frekuentojnë Kosovën gjatë verës, e kjo nuk kupton edhe një par potencialit tjesë dhe konshëm turistik që përbërsoj që në të ardhën me këto statistika, funksionet e Kosovës, qeveria, dhe të kërjeri politika edhe më të mira, edhe në sektorin e turizmit, edhe në sektorin e ekonomisë, edhe në sektorin e bujqësisë.
Emergjimtarët të cilët pushimet i kalojnë në Kosovë shpenzojnë vlerat e konsiderueshme të mjeteve materiale, duke filluar në sektorët shërbyese dhe patundshmëri. Madje disa nga ata thonë se gjatë gjithë vitit kursejnë para në mënyrë që të shpenzojnë për pushimet në Kosovë. Për një muaj pushim, disa nga ata thonë se shpenzojnë deri në 4.000 euro. Lutfi Thaçin nga komuna Vushtrisë, i cili prej më shumë se 30 vitesh jeton dhe punon në Gjermani, me herët për Radio Evropa e Lirë ka thënë se për një muaj pushim në Kosovë shpenzon deri në 4.000 euro, pa përfshirë këtu shpenzime në patundshmëri.
Po na 11 muaj punojmë për një pushim. Ata çka i morëm e fitojmë ato për një pushim. Apo më ndihmu familjes, apo edhe pak me pushim. Na, do për këtë muaj 3-4.000 na shtat diku më shumë.
Ekspertë për çështje ekonomike pohojnë se ardhja mërgimtarve për pushime në Kosovë, përveç rëndësisë që brezat e rinë të njohin vendin e tyre, në atë periudhë rritet konsumi dhe qarkullimi financiar që ndikon në një përmirësim të zhvillimit ekonomik. Musa Limani, profesor i ekonomisë për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se diaspora ka ndikim të madh si në aspektin politik, ekonomik dhe financiar.
Ardhja e tyre do thotë ka një ndikim shumë të madh, një që i sjellin fëmijët për ta ditë se nga jon, për arsye se brezi i parë dhe dytë tash sigurisht se i nënshtrohen asimilimit. Dhe normalisht e dyta, ardhja aty në vete përfshin një rritje shumë të madhe të konsumit.
Por disa ekspertë të tjerë të ekonomisë për Radio Evropa e Lirë kanë thënë se deri në 1 miliard euro arrin shuma mergimtarve që shpenzojnë në Kosovë gjatë sezonit të verës dhe festat e fund vitit. Përveç shpenzimeve që mergimtarët të bëjnë për pushime në Kosovë, numri më i madh i tyre gjatë tër vitit të dërgojnë mjete për familjarët. Sipas të dhënave zyrtare, shuma mjeteve të dërgesave të emigrantëve kosovar që çdo vit hyjnë në Kosovë është rreth 600 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Maqedoni, në kuadër të ditëve kushtuar humanistes shqiptare nën Tereza, janë duke u organizuar aktivitetet të ndryshme. Shqiptarët kërkojnë që Maqedonasit të mos e mohojnë për ardhjen shqiptare të nën Terezës. Nga Shkupi njofton, Zërjeta Hajro Jajaga.
Ministri e Kulturës së Maqedonisë Elizabeta Kančevska-Milevska tha se në kuadër të ditëve kushtuar nënës Terezë, në më shumë institucionet e vendit janë duke u realizuar aktivitetet të shumëta ku në fokus është madhështje humanistë që i dhash shumë botës. Por Anton Sereqi, përfaqësues i katolikëve shqiptar në Maqedoni, tha se institucionet e Maqedonisë duhet të turprohen me veprimet e tyre, duke mbyllur dyert për shqiptarët katolik, madje edhe në raste kur përfaqësohen vlerat e këtij komuniteti.
Jam shumë i revoltuar dhe duhet ta them se edhe një herë, nëse e kemi bërë shtëpinë e nënës Tereze memorial, ku nuk kemi të punësuar asnjë shqiptar. Nëse ministresha thotë se 800 vetë kanë vizituar të shtëpi, atëherë pyes, kush i ka dhënë informatat për nënë Tereze se kush është që shka është? I tregojnë në kostuset sërb edhe maqedon. Çka mendoni, çka tregojnë ata? Është se është shqiptare? Jo. Bota e civilizuar, të cilët e vizitojnë atë shtëpi, shqetësojnë njerëzve të që ato që flasin, hë pastaj ajo përhapet në botë. Unë nuk e di se si mundën partitë politike të nëse të gjitha gjërat këtu në shtetin tonë shkojnë nëpërmjet të partive politike. Nuk e shohin të arsyeshme që të kemi ne atje një drejtor e cila me kushtetutë me zë i takon popullit shqiptar.
Në kuadër të Akademisë Solemne kushtuar jetës dhe veprës së nënës Teres folën akademiku Taki Fiki dhe biskupi i kishës katolike në Shkup Kiro Stojanov, duke shmangur gjatë tërë fjalimit për katsinë e saj kombëtare.
Zbuletemi ka kopisë kukët më që të cërkva, da progovëram sa pojmë në svetu si za faktor të ka nashë të sogragjim ka Teresa, akë në sikon që apoja gjiru.
Si biskupi i kishës katolike do të fokusohem të flasë për gruan më të madhe të qytetit tonë. Të madhe jo vetëm se ajo ka marrë çmimin Nobel për paqe, por edhe pse është shpallur shenjtore kjo grua e lindur në Shkup. Bashkëqytetarja jon, Agnes Gonxhe Bojaxhiu, pikërisht nga ky qytet, Shkupi kultivoi frymën humaniste që u bë më pas dhe misioni jetës së saj. Tha biskupi i kishës katolike në Shkup Kiro Stojanov. Antar i shqiptari Akademisë së Shkencave të Maqedonisë Zed Zeqiri për Radion Evropa e Lirë pas këtij manifestimi tha se shëntrimi në nënës Teres përkasisht aktivitetet të shumta që organizohen nga institucionet shtetërore të Maqedonisë pa përfshirjen e shqiptarëve qoftë në fjalimet shkencore si që ishte evenimenti i sotëm ose ato që do të mbahen ditëve në vazhdim dhe mbatja e meshave vetëm në gjuhën maqedonese kanë zjerë në pahë edhe më shumë mos tolerancën ndërretnike në Maqedoni.
Do popull fillon nga kohezioni nacional, mirë po duhet botërisht të pranohet se nën Tereza ka qenë shqiptare, ajo ka qenë e gjithë qytetarëve, por preardhja e saj është shqiptare dhe kjo duhet të përmendet pa hezitim, sepse është pjesë e kulturës shqiptare dhe veprat e saj do të shkruhen edhe historikisht shqiptarëve dhe kontributit të tyre në këtë drejtim.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gazetari i pavarur amerikan Theo Padnos, i cili në vitin 2012 u rëmbyen nga militantët e Al-Nusras në Siri, përmes një dokumentari ka rrëfyer për 22 muaj të kaluar në burgjet siriane. Më shumë detaje në raportin që pason. Në vitin 2012, gazetari i pavarur Theo Padnos shkoi në Siri për të mbuluar luftën civile, por më njëherë u rrëmbyen nga antarët e një degë të Al-Qaidës. Të bindur se ai ishte agent i CIA, sepse Padnos fliste arabisht, militantët e mbajtën atë afro 2 vjet përpara se ta lironin në gusht të vitit 2014. Theo Padnos ka përshkruar rrugtimin e tij në dokumentarin e titulluar Theo Who Left, që do të shfaqet më 30 shtator në Cambridge. Gazetari 47 vjeçari ka treguar Associated Press se sa mirë njohës është që ka mbijetuar. Kjo përvojë e hidhur jo vetëm që ka ndryshuar mendimin e tij për jetën, por i ka dhënë edhe një perspektivë mbi konfliktin sirian dhe ai ndjen se është e rëndësishme që ta ndaj me të tjerët. Kam pasur një rrugtim të vërtet shpirtëror që për mua dhe familjen time në atë kohë ishte frikshme, thot ai. Por kur shikoj prapa dhe kuptoj se kjo është ajo që më ka dhënë jeta, unë dua që ato që i kam mësuar nga kjo eksperiencë t'i kthej në përfitim pozitiv, thot tutje Theo. Dokumentari shfaq Theo në Turqi dhe Izrael, ku në mënyrë artistike rikrijohet rëmbimi i tij 22 mujor. Padnos reflekton mbi rëmbimin e tij në skena ku është rikrijuar qelia e vogël e burgut dhe dhoma ku ai i nënshtrohej torturave dhe rrahjeve. Përgjatë kufirit Turqi-Siria i kujton momentin kur bashkëudhëtarët e tij e bindën atë ta kalonin me vrap një fushë më pas të kapërcenin telat me gjemba për të kaluar në territorin e Siris. Tre burrat të cilët pretendonin se furnizonin ushtrinë e lirë siriane i ofruan gazetarit që ta kalonte kufirin me ta. Por në fakt, ata ishin aleat të Al-Qaidës. Ata kishin sajuar një intervistë të rreme, e kishin raur dhe më pas e kanë bajtur peng, vetëm pak kohë pasi kanë kaluar kufirin. Ky është momenti kur jeta ime u shkatrua, është si të ecësh drejt një gremine, por unë në fakt u hodha, thot ai. Nëna e gazetarit Nancy Curtis, e cila është intervistuar për këtë dokumentar, thot se ajo akoma ka emocione të përziera lidhur me lirimin e djalit të saj. Curtis dhe anëtarët e tjerë të familjes kanë punuar me qeverinë e SBA-ve dhe të Katarit dhe me sukses kanë arritur që të aranzhonin lirimin e Theos. Regjisori David Shizgal thot se historia e Patnos është një përjetim i rrallë brenda grupit gjihadist për një të jashtëm në mënyrë që të kuptojë më thellë gjuhën dhe kulturën e këtij rajoni. Theo Patnos kishte mësuar për vite të tëra arabishtën dhe islamin në Jemen dhe Siri, prandaj ai ishte në gjendje që të krijonte besim dhe miqësi me disa prej rrëmbyesve të tij. Afërsia e vërtetë që ai krijoi me rrëmbyesit e tij është mbreslënëse, thot Shizgal. Është një mesazh i rëndësishëm për amerikanët, të cilët i shohin këta njerëz që luftojnë si individ të komplikuar, të cilët janë të rrezikshëm, por edhe shumë njerëzor, shton tutje regjisore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Malit të Zi Milo Djukanovic ka deklaruar sot se demarkacioni i kufirit ndërmjet Malit të Zi dhe Kosovës është çështje e brendshme e Kosovës. Problemi është i brendshëm dhe i përket politikës së brendshme të Kosovës, tha Djukanovic në ulqin. Ai më tutje ka theksuar se Mali i Zi sa i përket marrëveshjes për demarkacionin i ka bërë të gjitha veprimet e duhura dhe nuk ka kurfar mos pajtimi me autoritetet në Kosovë lidhur me vjen kufitare. Delegacioni i Kosovës i udhëhequr nga ministria për dialog Edita Tahiri u thon nesër për në Bruksel për të marrë pjesë në takimin e radhës për çështjen e lëvizjes së lirë, përkatësisht reciprocitetin në tabelat e regjistrimit të automjeteve. Në njoftim për media thuhet se edhe në ditët pasuese do të ketë takime në Bruksel. Më tetë shtatorë do të diskutohet çështja e diplomave dhe katastrit, ndërkësh një ditë më vonë do të mbahet një takim për vlerësimin e procesit të revitalizimit të urës Mitrovicës dhe heqjes së barikadës. Kaqë më 13 shtator do të mbahet takim për çështjen e kodit shtetëror telefonik për Kosovën. Dy ushtarë turq janë vrarë dhe 5 të tjerë janë plagosur nga një sulm me raketë nga militantët e Shtetit Islamik ndaj tankeve turke. Në afërsitë të fshatit Alveç të Sirisë ka njoftuar ushtria turke, duke shtuar se ushtria e lirë e Sirisë ka marrë nën kontroll dy fshatra nga ISIS-i. Turqia ka nisur një operacion ushtarak më 24 gusht, ku së bashku me rebelet që po i mbështet dhe ushtrinë e lirë të Sirisë janë duke luftuar në qytetin kufitar të Jarablusit. 10 njerëz janë dërguar në spital për të marrë trajtim për shkak të problemeve me frymarrje pasi në qytetin e Aleppos helikopterët të regjimit hodhën bomba fuqi. Vëzhguesi sirian për të drejtat të njerëzit ka thënë se bombat kanë goditur lagjën Sakari dhe më shumë se 70 njerëz, shumica e tyre civil, është dashur që të dërgohen në spital për shkak të problemeve respirative. Qendra për media e Aleppos, që është organizatë opozitare, ka thënë se Sakari është goditur me gaz klorin, por Rami Abdelrahman u dhe që si vëzhguesi sirian nuk ka mundur të konfirmoj këto pretendime. Edhe më herët ka pasur akuza që në sulme ndaj civilve janë përdorur armë kimike. Muajin e kaluar, një panelitues i Këshillit të Sigurimit të OKB-s ka thënë përmes një raporti se forcat e presidentit Bashar al-Assad kanë kryer të paktën dy sulme me armë kimike. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka anuluar takimin me presidentin e Filipineve Rodrigo Duterte, i cili ka quajtur atë birbushtre. Duterte i ka bërë këto komente në përgjigje të zotimit të Obamës se në takim do të ngrejë çështjen e vrasjeve jashtëgjyqësore në Filipine. Ndihmësit e Obamës më vonë kanë konfirmuar se presidenti në vend të Dutertes do të takohet me presidentin e Koreasë së Jugut. Duterte më pas ka lëshuar një deklaratë duke thënë se i vije keq për sulmin personal. Një klerik nga Arabia Saudite ka thënë se iranianët nuk janë musliman, duke u përgjigjur kështu kritikave të liderit suprem të Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, se si sauditët po e trajtojnë pelegrinazhin e haxhit. Mufti i madh Abdulaziz Al-Shaikh ka thënë sot se iranianët janë pasardhës të Mujav, një referencë kjo për persona që adhurojnë zjarin. Ai ka shtuar se qëndrimi armiqësor i iranianëve ndaj muslimanëve, veçanërisht sunetëve, është tregim i vjetër. Komentet e Al-Shaikh vijnë vetëm një ditë pasi ka Khamenei tha se bota muslimane duhet të sfidojë Arabinë Saudite për menaxhimin e vendeve të shenjta islame, Mekës dhe Medinës. Kombëtarja e Shqipërisë mundi sot Maqedoninë me rezultat 2-1 në ndeshjen e gjirit së parë të grupit G kualifikues për kampionatin botëror të futbollit në vitin 2018. Ndeshja ndërmjet Shqipërisë dhe Maqedonisë që zhvillohej në Shkodër mbrëmë ishte ndërprerë ku rezultati ishte 1-1 për shkak të rreshjeve të mëdha. Sot ndeshja vazhdoi për 15 minutat e mbetur dhe Shqipëria ja doli të shënoi gol në minutën e 89. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet e radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.